Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji.
Na firemní poradě.
I 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Pane ministře, kam zmizeli Piráti?
Nikam.
Nejste moc vidět, není o Pirátech moc slyšet. Váš předseda Ivan Bartoš do velké míry vyklidil mediální pole, tak když jsem o tom tak přemýšlela, tak jsem si říkala, kde ty Piráti jsou.
A jako my si vždycky zakládáme na tom, že naše práce má nějaký racionální základ. A já si myslím, že i ten marketing se potom jako ukáže dost často sám. Jo. Tak si to jako musíme odmakat a musíme se to i třeba naučit potom ukazovat a naučit se i třeba v těch médiích trošku bránit, aby se nám nezopakovalo to, co nám provedli konkurenti naši.
Tak vidíte, jak jsme si to tady utřídili.
Já jsem Marie Bastlová.
A já editorka Eliška Dokulilová.
A tohle je podcast Ptám se já. Nesmlouvavé rozhovory, které jdou do hloubky.
Svět upírá pozornost k oslavám nevítězství od nacismu, který Moskva slaví 9. května. Experti spekulují, zda ruský prezident Vladimír Putin oznámí úspěch v bojích na Ukrajině, nebo naopak všeobecnou mobilizaci a vyhlášení války Ukrajině.
Evropa současně s tím dojednává už 6. balík protiruských sankcí. Hlavním bodem bude tentokrát embargo na dovoz ruské ropy. A tady se upírá pozornost mimo jiné na Českou republiku. Ta je totiž jednou ze zemí, které chtějí z embarga výjimku, a to na 2 až 3 roky. Okamžité odstřižení od ruské ropy si prý naše země nemůže dovolit.
Co by znamenala pro svět případná ruská mobilizace? A nepolevuje Česko ze svých radikálních proukrajinských postojů, když chce výjimku z embarga na dovoz ruské ropy? Na to všechno a mnoho dalšího se ptáme ministra zahraničních věcí Jana Lipavského z Pirátské strany.
Dobrý den, pane ministře.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Jaké oznámení očekává česká diplomacie ze strany Kremlu na pondělí, na 9. května?
Těžko soudit. Jeden z možných scénářů jste vznesla v úvodu tohoto pořadu. Je možné očekávat nějaké prohlášení, ale vojenské výsledky Ruska nedovolují oznámit nějaké zásadní vítězství. Spekuluje se o tom, že by mohla být ohlášena nějaká mobilizace, to znamená, aby Rusko získalo další síly a zdroje, které by mohlo vrhnout do té vojenské agrese proti Ukrajině. Na okraj toho já považuji za naprosto zásadní zmínit, že v mých očích Rusko ztratilo jakoukoliv legitimitu oslavovat konec druhé světové války, protože konec druhé světové války znamenal vznik OSN, chartu OSN, a v chartě OSN je zmíněn zákaz útočné války. A to, co Rusko nyní provádí, je čistá útočná válka, čistá agrese, politika síly, a tím pádem podle mě Putin zbavil jakékoliv legitimity si připomínat konec druhé světové války.
Pokud by Rusko vyhlásilo nějakou formu mobilizace nebo vyhlásilo Ukrajině válku, aby mohlo mobilizovat zkrátka něco takového, co by to podle vás znamenalo? Mělo by to nějaký přímý dopad na Ukrajinu, na nás, na Evropu, na Západ?
Dneska pozorujeme, že Ukrajina se dokáže bránit ruské agresi za pomocí zbrojních dodávek, humanitární a jiné politické, finanční pomoci, kterou dostává ze Západu. Ruské síly, tak jak byla ruská armáda poloprofesionální, vycvičena, připravena, vyzbrojena, zásobována, prostě nestačí na to, aby byla Ukrajina pokořena. Logickým krokem, pokud Vladimír Putin nechce ustoupit ze svého politického cíle Ukrajinu pokořit, tak prostě musí šáhnout po nějakých dalších zdrojích. Proto se nabízí tento scénář, možná budeme svědky jiných scénářů, já nerad spekuluji, ale tohle je jako poměrně jasně položená otázka. A potom by to znamenalo, že se ten konflikt prodlouží, že nemůžeme počítat s nějakým brzkým koncem, a znamená to i závazek pro nás, že pokud si stojíme za čím si doposavat západní společenství a Česká republika jako jeho pevná a velmi aktivní součást, jestli si za tím stojíme, tak budeme muset Ukrajinu podporovat i nadále.
To znamená, že neznamenalo by to bezprostředně nějaký další zásadní balík sankcí, zásadní postup Západu, ale spíš to, že bychom se museli připravit na to, že ty současné sankce, ten současný postup bude trvat dlouho, mnohem déle, než možná někteří
myslíme. To, že ta válka bude trvat dlouho, to už se objevuje minimálně poslední měsíc a i ta politika se tomu do velké míry přizpůsobuje. Myslím, politika sankcí a politika podpory Evropské unie. Samozřejmě vyhlášení mobilizace nebo doplnění nějakých dalších zdrojů, a ona to nemusí být celonárodní, ruská mobilizace může být nějakým způsobem omezená, prostě dodá další zdroje, zároveň může být i zdrojem nestability pro Rusko. A okamžitá reakce Západu je otázkou, jestli by ta záminka byla taková, aby opravdu ta reakce přicházela. Tady bych byl spíše skeptický. Na druhou stranu, dneska se mluví o 6. sankčním balíku, ale už někde v pozadí máme i ten 7. sankční balík. A vidíme, že Evropská unie a ta naše vůle v těch sankcích zacházet je opravdu velice tvrdá. Jdeme hodně daleko, jdeme do opatření, která nás již nějakým způsobem také budou stát určité náklady. Ale děláme to s jasným plánem, že chceme podtrhnout schopnost Ruské federace dlouhodobě vést válku se svým sousedem. A to je něco, co jsem říkal, pardon, já vím, že jsem dlouhý, já to ještě doplním. To je něco, co jsem říkal vlastně už na samotném začátku, že ty první sankce mohly vést k tomu, že by si Rusko uvědomilo, že se musí zbavit toho ruského vedení Putina. To se nestalo. A nyní je to opravdu o tom, aby Rusko nemělo zdroje a nemělo možnosti vést agresi proti svým sousedům, ale bavíme se i o Pobaltí, o Švédsku, o Finsku a o celé řadě dalších zemí.
Měl ten 6. sankční balík, k tomu jsem rovnou plynule chtěla přecházet. Jak jste mimochodem spokojený s tím, jak zatím ty dosavadní sankční balíky zafungovaly? Ptám se trochu proto, že možná řada lidí na Západě očekávala, že ten dopad bude mnohem rychlejší, mnohem zásadnější, že Rusko zkrachuje mnohem dříve, že mu mnohem dříve dojdou finanční zdroje na vedení toho válečného konfliktu. To se neděje. Vladimír Putin dokonce vyhlašuje, že sankce v pohodě zvládá, že v zásadě Rusko neohrožují a hrozí sankcemi vůči Západu. Jak to vidíte?
Rusko nenastala ekonomická katastrofa, tak jak některé z těch varovných hlasů zaznívaly. Vidíme velkou setrvačnost v té ruské ekonomice. Na druhou stranu se sankce již projevují. Některé ruské podniky závislé na těch západních technologiích musely zastavit výrobu. A zde je klíčové, že to jsou i ty některé podniky, které vyrábí právě zbrojní materiály. Samozřejmě Rusko má navyráběno dost těch prostředků do zásoby. To znamená, bezprostředně to neomezuje ruskou schopnost vést válku jako takovou, ale vidíme, že některé třeba typy zbraní museli omezit jejich využívání, například u některých těch raket, protože prostě jich nemají dost a nejsou schopni dost ani vyrobit. A zároveň to jednoznačně diskredituje ruské zbrojní dodávky vůči některým dalším zemím na světě. Například Indie nyní přehodnocuje, nakolik se pro ně vyplatí mít armádu postavenou na ruských technologiích, protože vidí, že ta závislost vlastně na těch západních technologiích je vysoká a zároveň se ruské armádě zas tak nedaří s tímto bojovat. No a co se týče těch sankcí, tak samozřejmě jsou velice důležité, nejenom symbolicky, ale i prakticky.
Současně s tím, nakolik tedy ty sankce mají ten efekt, který jsme chtěli na Rusko, vedeme debatu o tom, že zatímco uvalujeme sankce, tak ale doplňujeme ruskou veřejnou kasu, ruský státní rozpočet tím, že odebíráme zemní plyn a ropu z Ruska, což oboje dvě ty suroviny velmi zdravé. Takže Rusko v podstatě je minimálně na svém, pokud jde o příjmy, ne-li dokonce na číslech vyšších. A i proto má 6. sankční balík obsahovat embargo na dovoz ruské ropy. Česká republika se celou dobu hrdě stála za tím, že patří v Evropské unii mezi země, které prosazují nejtvrdší linii proti ruských sankcí. Teď, pokud jde o ten 6. sankční balík, je to ale jinak. A my chceme výjimku z toho embarga na dovoz ruské ropy. Neprotiřečí si to s tím dlouhodobým postojem České republiky, kdy jsme chtěli tvrdé sankce a teď najednou u tak tvrdého opatření nejsme ochotni se k tomu přidat?
Ve skutečnosti si to neprotiřečí, i když rozumím, že v té retorické rovině to může působit nějakým způsobem, že ustupujeme. Ale vždycky jsme mluvili o tom, že neustupujeme. Vždycky jsme mluvili o tom, že musíme přijmout nejtvrdší možné sankce. A v tom slově možné je potřeba zakomponovat to, že bohužel dědictví minulých vlád, a není to jenom Česká republika, jsou to i jiné země, je faktická závislost na části těch dodávek způsobující v případě jejich okamžitého zastavení poměrně zásadní dopady do ekonomiky. A pokud Evropská unie bude schopna přijmout tvrdé sankce, tvrdé ekonomické sankce s mírnými výjimkami, které nám umožní v překlenovacím období, které má být co nejkratší, a to je to, co se právě nyní dojednává a detaily toho jednání není úplně možné zveřejňovat, protože je to i věc, která se vyvíjí za pochodu. Pokud to překlenovací období umožní, že zde jaksi ekonomicky normálně nebo za normálnějších podmínek vybudujeme ta propojení na západní Evropu, tak pak je to něco, co jako odpovědná vláda musíme dojednat.
Není to možné rychleji než do poloviny roku 2024, kdy do té doby máme mít onu výjimku, už se ozývají ty hlasy z Bruselu?
Politicky tato vláda má naprosto jasný postoj v tom, že to musí být co nejrychleji a teď je to o tom, abychom našli ta praktická řešení. Je to o jednání s Polskem, s Francií, s Německem, s Rakouskem.
Mě to se přiznám trochu zaskočilo i proto, že jsem si našla vaše slova z 12. dubna, tuším, kde jste mluvil o tom, že byste chtěl v rámci předsednictví dosáhnout zastavení dovozu ropy z Ruska. Je to zhruba 3 týdny starý citát. A vlastně jsem netušila, že chcete dosáhnout něčeho, k čemu se ale nemůže přidat sama Česká republika. Jako
paradoxně ten šestý balík sankcí toto opatření již obsahuje. To znamená, naše předsednictví již přijde gotovému.
Ale přijde mi to paradoxní v tom smyslu, že prosazujeme něco, k čemu ale nejsme schopni sami se přidat.
My to podpoříme, protože to bude konsenzus, evropský konsenzus a zcela prakticky je potřeba vyřešit to, aby se dodělaly taková propojení, takové kapacity v rámci některých prostupů v Evropě, že to neohrozí jaksi fungování těch základních věcí v těch rafinériích.
Takže... A o jakých řešeních hovoříme? Co z toho je možné veřejně říci? S jakými zeměmi třeba řešíme ty scénáře, které by nás zajistily v této oblasti?
Tak v principu se jedná o navýšení kapacity v ropovodu TAL, to je ten projekt TAL Plus, a tak, jak se ty věci tříbí a ujasňují i v debatě s Evropskou komisí nebo s těmi partnery, tak běží ta jednání. Ale politická vůle české vlády je opravdu to dotáhnout do konce a zbavit se
té
závislosti.
Takže tohle neznamená, že bychom polevovali.
Neznamená to, že bychom nějak polevovali ve smyslu našeho politického odhodlání, že bychom chtěli být nějakým trojským koněm. To opravdu nechceme. A podívejme se na další kroky české vlády. Dodávky humanitární, vojenské pomoci na Ukrajině. Já smekám před českým národem za to, jakým způsobem jsme se dokázali postarat o 300 tisíc uprchlíků, kteří přišli z Ukrajiny. A neříkám, že se o ně postarala vláda, ale celý národ. My jsme tomu jenom pomohli. Kdyby to bylo jenom na vládě, tak samozřejmě se s tím takto kvalitně nepopereme a vláda chystá strategii pro řešení těch otázek. Takže politicky je to nastavené zcela jasně. Tady řešíme jeden konkrétní praktický problém.
Vy jste zmínil mezi řečí, že už se současně debatuje o připravení 7. sankčního balíku. Co by mělo být jeho základem? Obsahem nebo základní princip alespoň?
To je spíše logická úvaha, která vychází z toho, jak ta debata o těch sankcích běží. My vidíme, že Rusko politicky neustupuje, existuje v tom šestém balíku víceméně už nějaký téměř dojednaná podoba a celá řada otázek se odkládá do dalších balíků a ta atmosféra je taková, že budeme v těch debatách pokračovat, protože Rusko neotáčí. Není to o tom, že bych mohl prezentovat nějakou konkrétní konstrukci 7. balíku.
Pak je ještě jedna věc, která souvisí s těmi sankcemi vůči Rusku, a to je dohledávání majetku navázaného na ruské oligarchy napojené na Kreml nebo blízké Kremlu. Jak jste spokojeni s tím, jak se tohle daří České republice? A zaznívají slova kritiky o tom, že to je pomalé, že to je nedůrazné, že nejsme ani dostatečně schopni na sankční seznam přidat jména oligarchů navázaných právě na Českou republiku nebo kteří by měli své aktivity spojeny s naším územím. Tak jste spokojeni?
Konkrétně na ten šestý sankční balík, a to asi mohu zmínit, jsme nějaké jméno navrhli za Českou republiku.
A jaké jméno?
Nebude zveřejněno, dokud nebude zveřejněn celý ten balík.
A je to jedno jméno?
V tuto chvíli je to jedno jméno a další jména připravujeme. To je činnost, kterou zaštiťuje ministerstvo. A co se týče dohledávání, tak samozřejmě pokud již něco spadlo do těch předchozích 5 sankčních balíků, tak tady jsou standardní mechanismy a řeší to primárně FAU. A tam samozřejmě ta práce podle mě běží tak, jak má a ten systém je nastavený dobře.
Může to být trochu konkrétnější, pokud jde o to jméno přiřazené na ten sankční seznam, jestli to je poslanec, nebo alespoň obecně specifikovat o
tak všichni jakou poslanci, osobu. Všichni poslanci v Rusku už jsou zařazeni z toho prvního sankčního balíku, ale v momentě, kdy bude sankční balík schválen, budeme vědět, že to jméno tam je, protože do poslední chvíle nikdy nevíte, tak to nebudu zmiňovat, pak to samozřejmě se k tomu přihlásíme. A jinak já samozřejmě si kladu otázku, jak můžeme i organizačně otázku sankcí i ve světě, který se prostě více štěpí do nějakého dělení sfér, tak jak jsme na to byli zvyklí za studené války, tak jak to systémově podpořit v rámci ministerstva. To je otázka, která si kladu a nějakým způsobem to budu reflektovat.
A už máte nějakou představu? Teď jsem přesně si nedokázala rychle představit, jak by to mohlo vypadat.
Mám představu, že potřebujeme personálně tuto agendu posílit.
A mířit k čemu?
Aby jsme měli v rámci ministerstva například oddělení, které se tomu bude věnovat.
A když jste potom zmínil, že možná v tom dalším sankčním balíku přibudou další jména, dokážete říci, kolik dalších jmen Česká republika zvažuje, že by mohla zařadit nebo požádat o zařazení na ten sankční seznam?
V tuhle chvíli se bavíme spíše o jednotlivcích, ale nemá smysl předbíhat, ta činnost opravdu běží, schází se k tomu na pracovní úrovni příslušné úřady.
Vy jste před několika týdny také zmínil, že zvažujete cestu na Ukrajinu, že jste byl pozván vaším ukrajinským protějškem ministrem Dmitrem Kulebou. Už se to nějak přiblížilo, nebo máte nějakou konkrétnější představu, jestli pojedete?
Tím, jak se blíží české předsednictví, tak mám poměrně nabitý program příchozími návštěvami.
Nemyslela jsem tak, že byste neměl zrovna volné
studiáři,
ale...
Chci jenom vysvětlit, že tím, jak se blíží české předsednictví, tak mám poměrně nabitý kalendář příchozími návštěvami, takže je to spíše o nalezení vhodného data, než o tom, že by nebyla vůle nějakým způsobem cestovat na Ukrajinu. Konec konců máme tam zastupitelský úřad, byť v nějaké omezené formě, a také v nějaké omezené formě jsme již obnovili činnost na generálním konzulátě ve Lvově.
Ale termín té návštěvy zatím
konkrétní nemáte. Termín ještě nemáme, ale samozřejmě já se tam na Ukrajinu vždy rád vracím a rád se tam vrátím i v této těžké době.
Další téma, které souvisí s ruskou agresí, je debata o tom, zda Finsko a Švédsko vstoupí do Severoatlantické aliance, zda se Vladimíru Putinovi podaří vytvořit tedy tento boční efekt, který povede k posílení NATO. Jak se k tomu staví Česko? Podpořilo by, a teď se ptám zejména na Finsko, které je tomu blíže, tomu podání té případné žádosti o členství.
Podporujeme vstup Finska a Švédska do Severoatlantické aliance. Já věřím, že debata v obou těch zemích dopadne pozitivně. Bude to významný příspěvek pro Severoatlantickou alianci. Švédsko, Finsko jsou velmi vyspělé národy, jejich armády jsou vlastně de facto kompatibilní se Severoatlantickou aliancí již dnes. Tam byla velmi úzká spolupráce, ačkoliv formálně neseděli u toho kulatého nebo oválného stolu v Bruselu.
Další, omlouvám se, že už tak přeskakuje, ale bychom stihli těch témat probrat víc. Jak vám, pane ministře, v tuhle chvíli vyhovuje spolupráce a pozice České republiky v rámci Visegrádské čtyřky? Ptám se samozřejmě zejména s odkazem na Maďarsko, které zastává v řadě oblastí odlišný postoj než jiné evropské země vůči Rusku, je v řadě oblastí mírnější nebo smířlivější vůči režimu Vladimíra Putina. Jak komfortní to pro vás je?
Visegrádská čtyřka je neformální. Formát. Je to formát, který před 30 lety založil Václav Havel, Lech Walesa, tehdy to byla ještě V3, a protože existovalo Československo a od té doby byly momenty, kdy tyto čtyři země měly hodně silné a jednotné postoje a dokázaly se koordinovat a nastávaly momenty, kdy ta koordinace příliš smysl nedávala. A není to jenom ta dnešní doba, já na to dostávám pravidelně otázku a odpovídám vždycky stejně. A samozřejmě Maďarsko má výrazně jiný postoj, měkčí k té ruské agresi na Ukrajině. A těžko se hledají společné postoje. Těžko se hledá společný postoj České republiky, Maďarska, Slovenska, Polska. Česko má tu výhodu, že je téměř členem všech středoevropských formátů, které jsou nějakým způsobem myslitelné, od slavkovské spolupráce, nebo centrální pětka a tak dále. Takže my si můžeme vybírat, a já to tak dělám, podle toho, co zrovna v úvozovkách přijde vhod. A v tuto chvíli opravdu V4 nehraje zásadní roli. Vlastně se za tu dobu, co jsem ministrem zahraničních věcí, sešla na úrovni ministrů zahraničních věcí pouze jednou.
Je to kvůli tomu, že Maďarsko zastává takové postoje, jaké zastává? Že v podstatě v tuhle chvíli se ty země nemají.
Je to Maďarsko je předsednická země V4 a je to o tom, s jakými přichází iniciativami a nápady. V momentě, kdy V4 přišla 3 týdny po těch krvavých událostech v Kazachstánu lednových s návrhem, že prostě bude jednání V4 plus Kazachstán, Turkmenistán a pětiletěch stánů z té Kaspické oblasti, tak se ukázalo, že tam nikdo nechce přijet, že tam všichni pošlou jenom své náměstky. Akce byla zrušena. Další akci jsme museli, nebo maďarské předsednictví muselo zrušit, protože místo toho zasedala mimořádná Evropská rada a vlastně nedaří se Maďarsku přicházet s takovým, jako předsednická země, s takovými návrhy, které by prostě ty další 3 země V4 nějakým způsobem, byť se jedná o neformální formát, tak chtěli na ně jezdit.
Máte dojem nebo dáváte šanci tomu, že se to v dohledné době zlepší, dokud bude v čele země Viktor Orbán, který vyhrál teď naposledy tedy poměrně významně volby, o kterých ale ovšem vedeme debatu, nakolik ty volby byly regulérní, nakolik dostály všem demokratickým principům a pravidlům, které měly být?
Myslím si, že ten prostor upřímně řečeno moc není. Příští předsednictví Vyšehradské 4 bude mít na rok slovenská strana a to je něco, co začne v létě, to je jakoby rotační předsednictví a když se podívám na ty aktivity, které by mohly probíhat, tak si umím představit, že se shodneme na celé řadě třeba kulturních projektů, ale v té politické rovině prostě ty rozdíly jsou reálné a ta zásadní změna, která nastala ve V4, je jaksi odklonění postojů Polska a Maďarska, které dlouho držely při sobě kvůli tématu postojů vůči Evropské unii, ale Polsko je natolik zaangažované v té ukrajinské situaci pro Poláky. Je to opravdu existenciální záležitost. Oni podporují Ukrajinu tím, že s ní sousedí, tak jsou klíčovým logistickým centrem, přes které plyne humanitární, vojenská pomoc, také v absolutních číslech největší počet ukrajinských uprchlíků mimo Ukrajinu je právě v Polsku.
Pane ministře, poslední téma na závěr. Co pro vás bude hlavní téma, hlavní priorita v průběhu českého předsednictví, pokud jde o oblast zahraniční politiky? A možná zejména k Ukrajině, protože to prostě je a bude hlavní agenda.
Máme 3 takové základní pilíře, z nich jedním pilířem bude právě Ukrajina. Mým záměrem je v Praze udělat na okraji neformálního setkání ministrů zahraničních věcí ještě konferenci, která právě bude chtít spečetit ty evropské aspirace Ukrajiny a podpořit její snahu o to, aby se stala členem Evropské unie. Ukrajinské členství v Evropské unii není vůbec jednoduchá otázka. Jedna věc je politicky to podporovat, ale druhá věc je k tomu získat třeba některé starší země Evropské unie a právě to bude ten klíčový oříšek.
Takže hlavní úkol pro vás bude udělat z Ukrajiny, řekněme, oficiální kandidátskou zemi pro členství Evropské unie.
To se dá označit v zjednodušené podobě, ale ta země je dneska rozbitá. Víme, že tam jsou problémy s korupcí. Není to jednoduché prostředí na Ukrajině a pokud tam budou proudit naše peníze, tak nech tam proudí způsobem, který je konformní, nech se z toho buduje evropská země. Ukrajinci dneska umírají za to, aby mohli být součástí
Evropské unie. Takže chcete otevřít Ukrajině cestu do Evropské
unie?
Chci
umetat cestičku, pracovat na tom poctivě, protože si uvědomuji, že to bude dlouhodobý proces.
Říká můj dnešní host, kterým byl ministr zahraničních věcí, člen Pirátské strany Jan Lipavský. Díky za to, že jste si našel ve svém nabitém programu čas a přišel k nám do studia.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.
A to je z dnešního podcastu Ptám se já všechno. Díky, že jste nás sledovali, že jste nás poslouchali. Sledujte a poslouchejte nás i dál. Těšíme se na vás zase příště v pondělí, možná já, možná Veronika Sedláčková.